Thank you. İranlı saat 22, Türkmenistanlı saat 22:30 minut. Gepliyar Gurgan, İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen şeylihemsiz hormatlı rali dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden sonki bölüm haberlere ünsünüz çek yarın. İlatın saylılarda Hamas'a dörü döndükler üçün İslam İnkılabı'nın mertebesi belent yollaşçısının beren sargıdı. Galibaf'ın ilat saylıları koşulmakları bilen buysonç dörüttüler demeyi. Reisin prezident saylılarda yenşe yetmeyi. Şeyhin Ruhani'nin Biden, Trump'ın yanlış yolunu izarlayar demeyi şu sağatı haslanan mühüm haberlerin serhatlarından varat bulunuyor. Haberlerin dolu görünüşü. İslam İnkılabı'nın mertebesi belend yollaşçısı Hordada'yın 28'indeki saylılarda İran milletinin şovkullu huzurlu olup Hamas'a dörütmeklerinden kadırdarlık ettiler. İslam İnkılabı'nın mertebesi belend yollaşçısı Ayetullah Uluzma Hamini Hazretleri İran milletinin Hordada'yın 28'indeki saylılarda şovkullu huzurlu olup Hamas'a dörütmekleri münasibetli şun beren sargıdınla saylılarda ulu yeniş kazanan tarafı İran milleti bilip yaşayış kıyınçlıkları varadaki narzaçlıkların ilati soğutmak uğrunu gör közülen karşılıkların korona keselin bolmağının ve ses verilmeğinin ilkinci saatlerine dören kâbir kıyınçlıkların milletin iradasına üstem çıkıp bilmendiğini tap Prezident iade şuralar örüsünde ilatın tarafından saylanan adamlara karap, yuvurda ve millete kulluk etmekte dören portotun kadrını bilin ve hemişe hudaylıklı işleri göz önüne alın dediler. Ayetullah Uluzma Hamini Hazretleri İran milletine karap biren gururlarını hem Hordada'yın 28'indeki saylılarda şokullu huzurlu olup Hamas'a dörödülmeyi sizin bu sonuçlarınızın yeni bir aydın sahifasıdır. Saylılara azra koşulmakluğa şert örüdüp bilen bütün işlerin arasında sizin yuvurdun boydun maşınını ses alış merkezlerde huzurlu olmanız berk iradan, umutlu yüreğin ve açık gözlerin eşkarlığın nişanısı oldu deyip sözlerini koştular. İslam İnkılabı'nın mertebesi belent yollaşçısı dünkü saylıların ulu yeniş kazanan tarafı yeni bir gaytar, düşmanın mozdur haber seriştelerinin yayılışlıklarının karşısında birik durup yuvurdun siyasi meydanını öz huzurlarını görköden İran'ın milletidir deyip yaatları verdiler. Hazretleri Huday Teberek ve Tağlani İran milletini beren tofiği ve İran bilen İslam Cumhurluğunu rahmet nazarın salandığı için tökönüksüz şükretiyarın ve İran milletine şatbaş aytiyarın ve ilatın tarafından Prezident yedi şura üçün saylanan hormatlı adamları kutlamak bilen, şeyli ve padar milletin ve kanunu getirilen borçlarını dol boyun bulayan milletin kadrını bilmeklerini, onların yaatlarını veriyarın dediler. İran'ın İslam Şura Meclisi'nin başlığı İran'ın ilati köp olup saylıları koşulmakları bilen buysonuz dörüttüler dedi. Muhammed Bağır Galibaf şun bir tweeti verip, saylılarda ilatın huzurunun Hamas'a dörü döndüğüne işaret edip, ilat kıyınçlıklardan narza bulmaklar bilen ne, saylıları köp koşulup buysonç dörüttüler deyip yalandır. İran'ın Milli Kovupsuzluk Yukarı Şurası'nın sekreteri Alışamkhani hem, Seyyid İbrahim Reis'in Eýranyň 13-nji döwür prezident saýlawlaryny ýeňişik etmegini gutlady. Irakyň Islam Çydam Nujaba galkynyşynyň baş sekretary Akram al-Kabi hem Seyyid Ibrahim Reisiň ýeňişik etmegini Islam inkylabynyň mertebesi bilen ýolbaşçysy bilen Eýran ilatyny gutlady. Eýranyň 13-nji döwür prezident saýlawlaryny sanyklara atylan seslerin sanalmaklaryny gutarmak bilen Seyyid Ibrahim Reisi Eýran ilatynyň tarapyndan saýlanan 8-nji prezident boldy. Eýran Peres habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň içeri işler ministri Abdurraza Rahmaniye Fazlı şuwun saýlawlar ştabynda habarçylaryň arasynda gurrun berip, 28 milyon 933 min 4 adam prezident saýlawlaryna goşulandyrlar we Seyyid Ibrahim Reisi 17 milyon 926 min 345 ses bilen Eýranyň prezidenti hökmünde saýlandy diýdi. Rahmani Fadliyan aytma oyuncu, ses verip bilen adamların 48 bütün 18 götürmü saygülleri koşulundurlar. Şeyli kallı, Eyran'ın daşarı işler ministeri Muhammed Cavad Zarif, Instagram sahifasını Seyyid İbrahim Reis'in prezident hükmünde saylanmağını kutladı. İslam İran'ın prezidenti Hasan Ruhani, Amerikan prezidenti Joe Biden, bir yurdun önkü prezidenti Donald Trump'ın aşan yanlış yolunu devam etiyar dedi. Ruhani şuwun korona garşy urşan milli ishtabyň oturuşygyny beren gurrunlaryny soňky ýyllarda duşmanlar Eýran milletine garşy ykdysady uruş bilen Eýranyň Islam Jumhurlyk düzgününe zarby urmakçy boldylar. Trumpyň Amerikasy terrorçy bolupdy we Biden hem bir näçe aýda şol ýalňyş ýol dowam etdi diýip sözlerini goşdy. Türkiýäň daşary işler ministerliginiň öten akşam beren habary boýunça Awganystan, Eýran we Türkiýäň daşary işler ministerleri ertäki Antalyada üç taraplyň oturuşçylygy geçirip Awganystan barada gurrun etjekdirler. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif dün hem Antalyada Awganystanyň daşary işler ministri Muhammed Hanif Atmer bilen duşup gurrun edendir. Şeýle halda Türkiýäň Antalya şäherinde geçirilýän diplomasy oturuşynyň ýanyna Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureyşi Awganystanyň Milli Yara Şurasynyň başlygy Abdullah Abdullah bilen duşuşup, Awganystany yaraşyň bir karar bolmagyny kömek etmekde Pakistanyň taýýardygyny ýygnan edenler. Awganystanyň goşunynyň bir ýurdun günnugorundaky operasiýalaryna Taliban toporyň 35 agdaty ölendirler. Al Jazeera tele ýaýlymyň beren habaryna görä, Awganystanyň günnugoruny ýerleşen Nangarhar welaýatynyň häkimi Dünikinden beren habaryna Bir yurdun koşunun hıva hücumunda Taliban'ın 35 ağdatı ölündürler dedi. Onun aitmanı göre şol hücumda Taliban toporun yeni bir neç ağdatı hem yaralı bulundurlar. Orsiyetin prezidentinin metbuğut vekili Türkiye'nin Azerbaycan Cumhurluğunu harbi baza kurmağının izi gelmeleri hakkı Türkiye duyduruş verdi. Orsiyetin RBK teli yayılımının veren haberine göre Dimitri Peskov, eğer de NATO kurulmasına ağda yurtların harbi kuruluşukları Orsiyetin serhetlerinin yakınında olsa, Moskova öz hoopsuzluğunu bir karar etmekte hareket edecektir, dedi. Aytmak yerli, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan sonku güllerde, Azerbaycan Cumhurluğuna safar edip bir yurdun azad edilen sevtlerini şolsağını, Karabağ sevtini yakından barıp görmeğinin boyunu veren gurrunlarını, Türkiye'nin Azerbaycan Cumhurluğunu harbi bazı kurmağının mümkünlüğünden gurrun qolgandır. Orsiyetin prezidentinin metbuat vekili Dmitri Peskov, Orsiyetin Ankara, Baku ve İrevan'ın resmilleri bilen gurrun etýändigini aýdyp, her hili iş, sewtin ýagdaýynyň gowlaşmagyny baryp çatmalydyr we dartkylylyk döretmelidir diýip sözlerini goşdy. Kırgızistan'ın Premier Ministeri bir yurdun güç merkezinin metaj bolyan yanıcının Türkmenistan arkali öpçün bolmağını haber verdi. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Alıqbek Mağrufov, Kırgızistan'ın meclisinde veren gurrunlarını, Bişkek'in güç merkezinin metaj bolyan yanıcının öpçün edilme üçün, Kırgızistan'ın devleti bilen Türkmenistan'ın Galprom kampanyasının arasındaki gipleşiklerin yatırılmağı bilenle, bu kampanya bir güç merkezinin yanıcını öpçün etmekte, borçludur dedi. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň soňuny işleşim hojalary hem eşdirjek siýasy ýetirin önsüňe çekmek bilen soňky bölüm habarlary şu ýerde geçirip gutarýarys. Hoş Allah ýarynyz bolsun.
Sağ bol galysmen näşe bölüm habarlaryň sportatyna Sudanın resmilerinin sanüs rejimi bilen saklayan katnaşıklarını adlilaştırmaklarından Narda bolyandyklar bilen baglanşykda bir siýasy temelendi gelejilerden gullugyna. Sudan ýurdunyň Amerikan maliýe himayetleriniň paýly bolmak maksady bilen sanýist rejimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny adatlaşdyrmagyndan bir näçe aý soň, Sudanyň resmileri Amerikan we Afrika ýurduna maliýe himayetler bermeýärligi wagtly nomit bolandyrlar. Sudanyň döwlet adamlary Amerikan Sudan yurdunna ova hojalyk we teknologiýa projelerde maý goýmak etmekde beren wädesiniň üstünde durmalygyny aýdyp, sahny süjimi bilen saklanylan gatnaşyklaryň adatlaşdyrylmagyndan we barlaşyk galalyşyga gol çekilmeginden narda we nomit bolandyklaryny nygtandyrlar. Sudan Birleşen Arap Emirlikleri bilen Bahreyniň sahny süjimi bilen saklanylan gatnaşyklaryny adatlaşdyrmaklaryndan soň 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 6-sında Amerikanyň öňki prezidenti Donald Trumpyň beren agramlaryny ýedi bilen dolji sahny süjimi bilen saklaýan gatnaşyklaryny adatlaşdyrmak laýlaşyga resmi tarzda gol çeken 3-nji Arap ýurdy bolandyr. Sudanyň döwlet adamlary şeýle karar hata gol çekmekleri bilen Amerikanyň maliýe we siýasy himayetlerinden we kömeklerinden peýdalanmaklaryna we öz bermeli garamatlarynyň bagyşlanylmagyna ýa-da Amerikanyň ýararlary tarapyndan berilmegine umytly bolupdylar. Sudan şeýlede şol laýlaşyga gol çekmeginiň garşysynda 1 milliard 200 milyon dollar degerli bolan iýmit maddalary we 2 milliard dollar maliýe kömegi ýa-da 25 ýyllyk walýutany islendir. Indemä şol zamanyň medeni 8 aýyň geçmegi, Tel Awiwiň adamlarynyň Sudany sapar etmekleri we Amerikan resmileriniň gatnagynda bolmaklar bilen Sudanyň islegleri bolan däldir we Amerika öz beren wadalaryny üstünde duran däldir. Geçen aýlaryň boýunda Sudan öz adynyň terorizme himayet beren ýurtlaryň listesinden çykarylmagynyň arşyna Washingtonyň isleýän garamatyny berdi. Amerikan daşary ministri Antony Blinkeniň aýtmagy boýunça 1998-nji ýylda Amerikan Kenya bilen Tanzania ýurtlarynyň elçixanalaryna bomba köçürilmeginiň netijesinde peda bolan adamlar 2000-nji ýylda Amerikan USS Cole gemisine edilen hüjüm şeýlede 2008-nji ýylda Amerikan daşary işler ministrliginiň işkäri John Granville'in ölmegi wagtly Sudan ýurdy 335 milyon dollar Washington'a garamat berendir. Emma Sudanyň şeýle işler etmek bilen bir ýurt Amerika bilen onuň ýararlarynyň wada beren mali kömeklerinin we himayetlerinin peýdalanyp bilen däldir. Sudanyň döwlet adamlary şeýle mamlada hiç bir peýda görmeýändiklerini we bir ýurdun kynçylyklarynyň dowam etýärligini ençe maýtar ygrar edendirler. Sudanyň siýasy we ykdysady ýagdaýy gawdyandyr. Bir ýurdun eserki partiýalary Enidem, Sanus rejimi bilen gatnaşyklaryň adatlaşdyrylmagyna garşydyrlar. Olaryň köpsi Sudanyň premier ministri Abdullah Hamdokyň siýasatlaryny kabul etýän däldirler. Bir ýurdun ilaty hiritleriň bahasynyň ýokary galmagy wagtly güýçli kynçylyklar bilen ýakatlaşýandyrlar. Suw we elektrik hem her günde kesilýändir. Bizatlar geçen bir näçe günde ilatyň ilaýtydy ýaşlaryň ýanadan ardal bolmaklaryna sebäp bolandyr. Nazara gelsin ora, Sudanyň ýagdaýy ýawudlaşýandyr we Sudanyň döwlet adamlary bir ýurdun partiýalarynyň köpsiniň tersine sahny süjimi bilen gatnaşyklarynyň adatlaşdyrylmagyny kabul edendirler we indi bir tarapdan ilatyň narda bolmaklaryna gawat gelip, ol bir tarapdan hem Amerikan öz beren wadalarynyň däänmegi bilen ýüz-ýüz bolýandyrlar. Şonuň üçin Sudanyň siýasy geleceginden we elbetde gudratdan nähil galyp bilmeklerinden alada bildirýändirler. Köňlümi ýykaýyn ýykylmaz ýaly. Jewirler çekeýin ýakylmaz ýaly. Munna saklaýyn men il awraýyn, onna awraýym dökülmez ýaly. Hemmeňiziň şadyýan ýaşaýşyňlar dowam etýärin. Şeýleden 13-nji döwür prezident saýlawlara şawkuly gatnaşmagyňyz wagtly gadyrdanlyk etýärinä hemmeňizi geljek duşuga çelebek taňra tapşyrýaryn. Hoş, Alla ýarmyz bolsun.
Qadırlı radio dinleyiciler, eziz hemralar, arman Allah kuat. Pursatlarınız hayırlı, sapalı bolsun deyip, inni bolsa akşam hikayetini yayılıma veriyar. Hemralınız devamlı bolsun.
Akşam hikayeti. Gulistan merkezinin namayiş topori hüdret yer. Kahraman 9. ve sonku bölümü. Beyik Tanrı'nın adı bilen, salam, hormatlı dinleyiciler. Geç yakşı. Akşam hikayetinin yeni bir sahne bilen kullunuza geldik. Elbet, bir sahnemizde kahraman adlı hikayetimizin kuturcuktuğunu geçen sahnemizde haber verdik. Elbette sizin yadınızdır. Emma hikayetimizin sonku bölümüne gönü girişmenkek, geçen bölümler hakta kıyısızcık malumat vermekçi. Hava, hikayetimizin kahramanı Ferhat, yurt boyunca bir yarışa katnışma için tayyarlık görüp yörke ve bar zahmetini çekip de sabırsızlık bilen yarış kullarına karışıp yörke, bir gün ağasının öyünün maturlu gelişine maşin bilen çakışıp keselhana düşüyer. Nâçı ullab keselhanı da kalın sonayım öylerine evrilip geliyer. Onun keselhanı da vaxtında dostları, verdiş moğullami hem de ağıstır gelicesi, şeyli de ecesi onun yanına varttılar. Son olur onu öyalip kayıttılar. Öydüka onun dostları onu sormağa geldiler. Bir gün Mesud diyen doğası onun yanına gelip, on milen gürleşip, on sonem bir kararı geliptiler. Olar bir bilen vadileşip, saat beşte bir çatırıkta bir bilen didarlaşmalıdılar. Şunlu Ferhat şol vadi mekana bariyar. Emma Mesud gelmeyar. Şonlu Ferhat narahat bolup öye uğurluyar. Ecesi ona hükmen bir sebebi vardır diyar. Emma Ferhat kulağı asmıyar. Mesud neçe kaytar Ferhat'ın öylerine geliyar. Emma Ferhat'a sataşmıyar. Onun duası Mesud'un hükmen bir uzru vardır deyip aytıyar. Emma Ferhat kulağı asmıyar. İne nem için Mesud vade mekana barmandır. Ferhat'ın maşına nemler gelir. Bir hikayetimizin sonu nirek barıp çatır. Biz adları bilecek bulsanız kahraman adlı hikayetimizin 9. ve sonku bölümünü dinleyin. Oğlullar, nirek?
Ferhat'ın doktorun yanına.
Şeyle mi? Gelin, ödüm yetireyim sizi.
Zahmet olmasın mı?
Gel, gururunu köpeltme.
Ay, bol ya da mı, bol ya.
Ferhat, mine seni hangi deyip geliyordum.
Hava?
İşte kan Mesut can etti.
He, ne mi dedi?
Ferhat, minnin öykülep yor dedi.
Öykülep değil. Yigren yarın, yüzü gözünden bir aratıl.
O ne mi için?
Öyle aitmadı mı?
Bir zatlar aitti.
Doğrusun aydam olsa, özün bilendirsin de.
Men eşitlerim bilen sen bu bolşun asıl asıl cevsi gelmeyer. Elbette Ferhatcan, senin kıyın vurmaya hakkın var. Yöne...
Yöne ne mi?
Yöne senin nem olanı sormansın ahri.
Nem için ben sormalı?
Doğrusu neçe sefer özü aitmağı barıptır. Ama sen öyde yokmuşsun.
Ayıp. Bolamda da neyme? Asıl sözüne kulağı atmardım ben.
Ferhat, sen yanlış yarsın.
Yürük dülü bilen senin ağlaptır oğul.
Ferhat, sen yanlış yarsın dedim.
O ne hili ben yanlış yarmışım?
Doktorun yarlarına mı oluyor? Bir şey vakalar da çoğu da. Hazır doktorluk işinizi kurtarın, onu son aydarın. Ben gelmem gerek mi?
Yok da.
Onu ben şahide durun.
Ay biz de işinden kalp görmesene.
Aittim mi? Ben sen yanına deyip geliyordum.
Bir de onu çalt evrilip gelir.
Beter havluğu ben durma. Men karışarım.
Ahmet, yeme danları hem de dermaları anlayadın. Bol ya sen uğra ver. Biz gelir sana.
Bolca onu. Men size karışayım.
Biz hazır gittik onu. Bol ya. Ferşat, hanı aitmadın da onun için ben bir başka götürdüm.
Havluğum, ay değil. En tek yakışı bir fiil var.
Ferhat, sen hükmen bir yere gelmeli. Valibal, ağrım götürmek, ok atmak. Verdişin yine bir topar fuduğu bir yerde bari. Ay doğru aytiyan. Elbet, holgun televizyon tomoşede otirkan. Mayıpların valibal yarışı var ha. Şun görküz durdu. Elbet yine beylik fudukları da görküz yerdi. Şunu öğretmen bir fikir ettim. Onu ne için aitmadın? Aitacaktım. Yani hazır yine iki yedek doktora var mı Allah? Şu yaramaştırmadan süreyim.
Sizin tek tomuş edin. Bir ayrılıp görün. Men ne gelirim?
Sen nereye gitmekçi?
Daş değil. Çalt evurlarım.
Bolya yani uzak eğlen mi ha?
Aittı mı? Basım gelirim.
Färşadın kellesinde näme pikir barqa? Werdişi şeýerde dowam etdiriber diýjek bolýamqa? Tertdeden elbet. Färşad näme üçin gije alqa? Üýde çalyp gelerin ipdi.
Ay hal gelýärdi.
Farah, Ahmet, taýýar bolum, gideýli.
Taýýar bolum
diýär. Indi näme?
Mesudyň ýanyna.
Näme? Mesudyň ýanyna diýdiňmi?
Awa Farah. Mesudyň ýanyna diýdim. Ol şiýerim jogapkäri hemde mugallimlarynyň biri.
Näme onsoň?
Ol seni şiire getirip de valibal toporuna koşmakçı. Yönü olgun kayıtmakçı olup durka, begencinden havluk moşluk bilen daşar çıkıp gelişine yıkılıptır. Şonu sağa yağı tavlanıptır. Onu kesel kana ekittirler. Ertiyle mi hazır yağdaydı unutluşmaka üye gelipdir. Yönü haçan gelipdir. Sen doktora kaydan vaktin bolupdyr. İkinciye degen gelenne, sen öýde bolmansyň da. Üçünciye degen gelipdir, yeni de öýde bolmansyň. Kynanç bilen şeýle bolupdyrdy.
Ýanatan näme?
Onsoň ýok o, ol şunnem keselhanada ýatan bolmaly. Galan näme ýollaýdyr. Ýöräder ýola çöýlen.
Taşat. Men Mesudun yanına çekdi.
Ay, sen hemşi qıngırlığın ayrılacak qalo. Nemen nemedin bildin inni neme?
Faratcan, kulağa. Yeni bir hepteden ol şey, Mesudun şagirdleri ha. Demek valibal topori daşarı yurt yarışlarına gitiyen olmalı. Ol seni heme bir oyunçadın mı? Hem de toporun baş tutonu ornunu şol yarışı yollamakçı.
Yeri, başka neme gerek? Sen bar arzun şeyle ulu yarışlara katmışmak değil mi neme? Vali valim sen tüz kovu oryan verdişin ahir.
Ay, o diyanın doğru yöne...
Hay, inni yöne neme fara. Sen sondim vali bali izarlamakçıdım. Şeyli değil mi?
Hay, hava... Valibal mogollumuz bilen aram degipdi. Şu topordan men çıkarandan soň nalaşy jodowa gatnaşdym da. Emme bir porsat gelse, hökmen ýene de valibala dolanyp gelerini bidam şol pikir edip gördüm da.
Ha, bidinli valibal. Mesut hem sen usumna ýürütip pikirler etýärdi. Oň senden tamasy gaty köp, bir hatçy.
Dogurumlary ýolla idarlar diýdiň ahyry, aga mehendis.
Elbet, gurrunun galını Mesud'dan eşitmeli.
Onu neyme kuymanıp durur?
Sen doğru aydıyarsın. Çaldırak yolu çöylen. On gözü yolludur o.
Sen onu nereden biliyorsun?
Yancı telefon bile kuruluştum. Ol boğazını doldurup Ferhad'ı hükmen getirdiydi.
Hay bolya da anna. Yörün onu, yör gideydin.
İnne bolli, okuladık anna. Inni asıl qayğım yok dost. Ol günümüzde videodan valibal oynayışını görümde, gözdep yörünümün sendigini anıq bildim.
Şol salımdayım seni öz toporumuza getirmeğin fikrine düştüm.
Özün bara Mesut. Nem için olsan başka adam özleyen.
Ferhat, sen bilenen tek işimken. Dine vali bellel. Yanımda olsan ikimiz ulu işleri başarız.
Sen olsam haçanı çelli ketelhanede kalmalı.
Doktora ağzından bir hepte kalmalı bulursun diyer. Yöne on ortam. Ayşe demek doktor ruhsat verse erti bir on kalacak bulur.
Men onunla...
Ava Ferhat, hazırım geç. Şu günün ödünün oğlunun arasını bıraylan. Erti dönem günü işe başla. Oğlunların hemmesi sabırsızlık bilen sana karışıyandırlar.
Bolya Mesut, men teyyar.
İkiyini de deme berek olsun. Sağ ol, çeken zahmetin için minnettar. Ferhat, gününe varmasam da günü aşa aylanıp dururum. Ödün şu yadap kovmasan men bararın dururum da. Hey, barıp dursam Bolya, hemmemiz de gönersin.
Yeterdi yüz verip durma Mesut. Ey beni men tanıyan. Nalaç üyedin onun kavmalı olarsın sen.
Ayo gelip dursa ol yaş. Gelip dursa ol ya.
Allahcan, kereniğe mün atla şükür. Oğlunum ayağı sağ vakti. Şeyle ulu yağışlara katmışımdı. Ödünü bir gör közme uçun. Edil bir çağı yalı olupdi. Hatta canından edil görüyen men. İcesini hem ondan vakti bulurdu. Yönü on yürüyü. Tüyüs arasıdı. Onu hiç kimi ıncıtmak niyeti yoktu. Elimden gelse adamları kömek ettiyerdi. Şunun ayağını şikes yetenini, onun geleceğinin ne hirli bolacağını bilmeyerdim. Akıl huşumun hiç sade ketmeyerdi. Emma öldüm. Yine bir kapıyı açtım da, oğlunun maksadını yitirdin. Ol bugün uluk uvanç bilen vatanına urulup geldi. Şimdi şun çok uvanç bilen bize kavuşuyor. Muna dek şükür Allah'a can. Muna dek şükür.
Hoş geldin. Hoş geldin. Gel
be.
Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sen vatanına iyi günle. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş
geldin.
Hoş geldin.
Hoş, kadırlı dinleyiciler.
Hayat ba hayat dinin yaradanın kelami Nun bir dede bin hayat kefaret bulur Kur'an Okuyun hezzet alar ayat-ı şerifinden Ruz-ı ceza mahşer dey hikayet bulur Kur'an Sümlerde nasalar Kur'anlarının lehcesi Eremezan'da oturgun talavut'a diyeceksin. Ken hatıra kalanlar okuymayın neçesi. Yer yazından çıkarsın hakaret bulur Kur'an. Her suresi bir kasas, enbiyalardan diyen İnde arşı ağladın Muhammed'e bu hurgan Şok edip okan kuluyum ömrü kendiler kılçından Kim saklasa kalbinde keramet bulur Kur'an. Safakını ezberlep tekrar eder tarlıklar. Ustad kendin kaysalak ahır tarlı masallar. Hat başkadır sin başka ayın boğulla kayınlar Her harfi bir makamda kıraat bulur Kur'an Başlasın Kerafati Kembali Bir harfini taşlasın Dere kedi Küp bulur Kur'an okak işlesin Yaman yavur yerlerde Delalet bulur Kur'an Ki Yasin'i barça delanı kaytar Kul huvalla salavat kavur bey kulum tutar Okuy ayetül kürsi namazın nesipt eder İki dünya çırağı hikayet bulur Kur'an. Kur'an okan dendenine bulmal gayrı ırası. Yepterinde sert bulmuş ısma ağzım duvası. bir zerrehim kar etmez şeytanla gayni vesvasi dar kabırda sevada himayet bulur Kur'an Emir-i derce iledim Kur'an şerif evsafın Ya ilaha asan kıla canadırın azabın
Hormatly adamlar, kadirli radio dinleyiciler, gijeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Siz Iran İslam Jumhurlygynyň sesinden Gürgün radiosynyň bugüni degişli gepleşiklerini hem dinlediňiz. Radiomyzyň tolkunlaryna galyp bize hemra bolanyňyz üçin sag bolun. Sag aman ýatyp turun. Allah ýaryňyz bolsun.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunlon gözlerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın berkarar.